Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za subotu 4. jula u studiju u Pragu, Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. U narednih pola sata uglavnom o koroni, s tim u vezi, ne negirajte opasnost od virusa. Psihološkinja Anđa Backović.
Negacija je vrlo tipična za sve one životne situacije u kojima pojedincu prijeti suočavanje sa osjećanjem velikog straha, neizvjesnosti i gdje on zapravo očigledno ne vidi ili negira, odnosno poriče, da bi sebe prosto poštedio onako bolnih osjećanja.
No najprve nama samima, jer danas nam je rođendan i to okrugli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa puni 70 godina. 4. jula 1950. godine, kada je Radio Slobodna Evropa prvi put objavio ovo je Radio Slobodna Evropa, publici iza gvozdene zavese u komunističkoj Čekoslovačkoj, slušali su taj program jer su očekivali istinu. 70 godina kasnije platforme su se proširile, mandat je porastao, a Radio Slobodna Evropa emituje osnovne vesti putem radija, televizije i digitalnih medija za više od 38 miliona ljudi u 23 države, sa malo ili bez bilo kakvih vlastitih slobodnih medija. Slušamo Ajlu Obradović.
Radio Slobodna Evropa ima plemenitu misiju i tokom decenija igrao je historijsku ulogu u zemljama koje se bore za demokratiju i ljudska prava, rekla je VD predsjednice Daisy Sindelar. Alati su se promijenili, ali izazovi su u osnovi isti. Imamo neke od najodanijih novinara u struci i zaslužili smo povjerenje naše publike. Znamo da je u najtežim okruženjima naš rad na izvještavanju vijesti i modeliranju vrijednosti nezavisne štampe pravi razliku ljudima kada nigdje drugdje nije moguće pronaći vjerodostojno izvještavanje o pitanjima koja su im bitna. U čast Radija Slobodna Evropa povodom 70. godišnjice i 25. godišnjice njegovog premještanja iz prvobitnog sjedišta u Minhenu u Prag, predsjednik Češkog senata Miloš Vištrčil rekao je za mnoge moje savremenike i za mene RSE je bio izvor slobodnih informacija i prozor u slobodni svijet. Ponosan sam što se sada RSE emituje iz Praga, tako da mi možemo sudjelovati u protoku slobodnih informacija u Rusiju i druge postsovjetske zemlje. Za građane tih zemalja sada je to isto toliko važno kao što je i za nas bilo slušanje programa iz Minhena. 70. godišnjica Radija Slobodna Evropa dolazi kada ovaj medij ostaje gotovo sam u pokrivanju krize koronavirusa u zemljama poput Irana i Rusije, gdje su zvaničnici obezvrijedili ili potpuno negirali opseg i utjecaj pandemije. Godišnjica dolazi usred novih prijetnji novinarima i uređivačkim principima. Nezavisni bloger Ilhar Losik, konsultant za društvene mreže bjeloruskog servisa Radio Slobodna Evropa, trenutno se nalazi u zatvoru u Minsku optužen od vlasti da je upotrijebio svoj Telegram kanal da bi obavljao pripreme za narušavanje javnog reda. Jedna novinarka ruskog servisa RSE pod istragom je zbog intervjua u aprilu ove godine sa doktorom iz Sankt Peterburga koji je opisao nedostatak medicinske opreme i potrepština za liječenje pacijenata sa koronavirusom u njegovoj bolnici. Svetlana Prokopjeva iz Psovka na sudu je zbog opravdavanja terorizma, nakon što je na radiju spekulisala da je politički očaj možda natjerao tinejdžera iz Arhangelska 2018. da detonira samoubilačku bombu. Zvanična Moskva imenovala je RSE kao stranog agenta 2017. godine, te pooštrila zakon u 2019. sa ciljem progona pojedinih novinara. Oruđa su to oživljena iz sovjetskog doba koja bi trebala nametnuti autocenzuru i strah. U Rusiji, gdje je RSE počeo s emitovanjem 1953. godine, slijedeći programa u istočnoj Europi zahtjevi posebno mlađe publike za stvarnim pričama o stvarnim ljudima, pokrenuli su rast i uticaj digitalne TV mreže RSE Current Time. Pokrivanje uživo izbornih protesta, korupcije, lokalnih aktivizama te proizvoljnih hapšenja jedinstveno je u zemlji u kojoj državna televizija spinuje propagandu i teorije zavjere, dok politička opozicija uopšte nije prisutna u programu. RSE je proširio svoj domet posljednjih desetljeća na stanovništvo lišano slobode štampe u Afganistanu, kako bi se suprotstavili ekstremističkoj propagandi u militantnim uporištima i u Pakistanu. U posljednje vrijeme i na države članice Europske unije u kojem je pluralizam medija u padu. Također ima nezamjenjivu ulogu u Iranu probijajući zvaničnu cenzuru da bi dostigao 15,4% odrasle populacije na radiju, internetu i televiziji. U prvih 6 mjeseci ove godine iranski servis na perzijskom jeziku poznatiji kao Radio Farda pružio je jedinstvenu pokrivenost uživo i kritičku analizu nacionalnih protesta zbog cijena benzina, atentata na zapovjednika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija, oborenog ukrajinskog aviona i izbijanja koronavirusa. Iranska vlada i službeni mediji u svim slučajevima propagirali su teorije zavjere, prikrivali informacije i lagali. U prvim danima pandemije koronavirusa, nakon što je istraga Radio Farde otkrila da je vlada znatno smanjivala broj smrtnih slučajeva, urednik servisa je Radio Fardu uporedio sa poligrafom. Rekao je, otkrivamo laži, prijavljujemo činjenice i ljudi nam vjeruju. Radio Slobodna Evropa se oslanja na svoje mreže lokalnih novinara kako bi pružio tačne vijesti i informacije za više od 38 miliona osoba na 27 jezika u 23 države u kojima je sloboda medija ograničena ili u kojima profesionalna štampa nije u potpunosti razvijena. Njegovi su videozapisi pregledani više od 3,6 milijardi puta na Facebooku, YouTubeu i Instagramu. RS je urednički nezavisna medijska kompanija koja se financira iz granta Američkog kongresa putem Američke agencije za globalne medije.
slobodnaevropa.org.
Broj zaraženih virusom korone raste. Nadležni opominju da se mere poštuju. Uprkos tome, neretke su scene grupe građana bez fizičke distance na ulici, tržnim centrima, ugostiteljskim objektima. O tome zašto su se ljudi toliko opustili i negiraju opasnost od virusa, Aneta Durović je razgovarala sa psihološkinjom Anđom Backović.
Gospođo Backović, uprkos tome što broj registrovanih slučajeva zaraženih virusom korona raste svakodnevno, ponašanje građana poprilično je nonšalantno opušteno. Vidimo da se ljudi kreću u većim grupama, ne drže fizičku distancu, nose masku ali ispod brade, dakle tu je nekako simbolično da kažem. Šta je uticalo da popuste kočnice u ponašanju s obzirom na to da su ljudi prilično obazrivi kada je zdravlje u pitanju?
Da, to svi primjećujemo, a kada je ljudsko ponašanje u pitanju, vi znate da prosto nikad ne postoji jedan razlog i da su to mnoge nijanse i različiti motivi. Tačno je, korona nas je uplašila, korona je bila nepoznata i zapravo taj osjećaj jedne ugroženosti i prijetnje zdravlju kao najveće ljudsko, jednoj od najvećih vrijednosti nas je zapravo malo prisilio da se onako brzo konformiramo, odnosno da prihvatimo pravila, preporuke, konvencije itd. Istovremeno, u svima nama je živio jedan doživljaj, o tome smo često između sebe pričali, da smo lišeni uobičajenih stvari, da smo lišeni takozvanog normalnog života, da smo uskraćeni u nekim slobodama. I taj osjećaj, kažem, lišenosti nekako je živio u nama u očekivanju da će kad onog momenta kad prestane izolacija zapravo doći vrijeme povratka normalnom životu i kompenzacije svega onoga čega smo bili lišeni u tom periodu. Tako da neki prvi razlog zapravo takvom opuštanju jeste ta potreba ljudi da se vratimo u onu zonu našeg uobičajenog, da kažem, psihološkog komfora. Znači, da nam je život manje ili više u rukama, jel? Da imamo kontrolu, da zapravo radimo uobičajene stvari, nama dobro poznate, poslove, aktivnosti u slobodnom vremenu itd., da se osjećamo relativno sigurnim, zaštićenim, da nam ne prijete neke velike promjene ili ugrožavajuće promjene. Znači, to je bila ta potreba da se vratimo u tu zonu i zbog toga smo tako brzo krenuli da se opuštamo. Bilo je u tom našem ponašanju, koje je sada vidljivo, i onoga što nazivamo neko samonagrađivanje. Ja? Ako sam 2,5 ili 3 mjeseca bila vrlo disciplinovana, podnosila lišavanje, bila strpljiva, onda je došao moment da sebe nagradim svim onim u čemu sam bila uskraćena. I vi znate da su neki od nas pravili ovako duge spiskove, usmene ili pisane, šta će sve raditi kad jednog dana prestane zaključavanje. Ima jedan razlog posebno važan kad je ljudsko ponašanje u pitanju i funkcionisanje pojedinca, to je i izvjesni socijalni pritisak, bez koga se naravno ne može živjeti, koji je očekivan, koji nam treba, ali koji ima i svoje negativne efekte. Ako primijetimo da ljudi oko nas odustaju od nečega ili prosto se ponašaju na određeni način, onda ćemo biti vrlo skloni da se i mi privolimo tome. Ako vidimo da ljudi vrlo onako slobodno i po sopstvenom nahođenju nose maske, onda ćemo i mi relativizovati tu preporuku pa ćemo i mi početi tako da se ponašamo. Ako pak mi nosimo masku regularno, a dobijemo onako pomalo zajedljive komentare ili posmješljive sredine da smo uplašeni, suviše oprezni, da se bojimo, onda ćemo pod tim jednim onako neželjenim pritiskom gledati da se i mi onako približimo većini pa ćemo odustati tog ponašanja. Ima razloga i u raznim našim iracionalnim uvjerenjima tipa ja znam da je korona opasna, ali ipak neće mene. Znači nekako očekujem da sam ja izuzet od onoga što može da se desi drugim ljudima i u tome ima nečega onako što je svojstveno adolescentima koji uvijek podcjenjuju rizike. Oni znaju šta je rizično, ali uvijek imaju očekivanje da se taj rizik neće njima slomiti o glavu. Međutim, i odrasli isto tako imaju tu vrstu pogrešnog jednog uvjerenja. Svi smo mi za ovih 2-3 mjeseca imali dosta vremena i imali dosta informacija da svi nekako konstruišemo neku svoju teoriju, priču ili scenario o tome šta je korona i COVID. E sad, ukoliko smo bili skloniji da vjerujemo onim takozvanim pričama i teorijama zavjere, onda i naše ponašanje se zapravo više usklađivalo prema tome i onda smo mnogo lakše odustajali ili zanemarivali neke preporuke. Tako da je to formiralo naše ponašanje, odnosno od svih onih informacija koje smo zaista mnogo primili i skoro bili onako bombardovani, mi biramo one koje u stvari opravdavaju naše ponašanje ili koje su u skladu sa našim već formiranim stavovima i uvjerenjima. To jesu izvjesne, onako što bi rekli, kognitivne greške i ne zavise od inteligencije. One su svojstvene svim ljudima, ali vrlo često dovedu nas do pogrešnih zaključaka, a pogrešni zaključci do pogrešnih ponašanja.
Pomenuli ste upravo vjerovanje u teorije zavjere. Kako to da su ljudi spremni da lako prihvate upravo teorije zavjere prije nego stručna objašnjenja?
Nije nikakva novina. Evo, neka bliska prošlost, nekih par decenija iza nas, će nas podsjetiti na to da su teorije zavjere bile vrlo popularne i kada se desila ova slična zdravstvena situacija sa HIV virusom, kada se desila Ebola, SARS. Znači, uvijek smo konstruisali neke priče koje su se odnosile na to da neka vrlo moćna grupa pojedinaca, obično tajna, stvara neke planove koji se odnose na nas i gdje mi nemamo mogućnost uticaja, ali naravno izazivaju nešto što za nas nije baš povoljno. Teorije zavjere također spadaju, vjerovanje teorije zavjere spadaju u jedan naš prirodni, onako ljudima svojstven mehanizam odbrane, jer vas on zapravo oslobađa od napornog mišljenja i razmišljanja o složenim fenomenima. Jel? I onda nemate potrebu da mnogo čitate, razumijete, dobijate kontradiktorne informacije koje upoređujete, pronalazite prave itd. I zapravo dobijate, onako što bi rekli, na tacni gotova objašnjenja i u tom smislu teorija zavjere je vrlo funkcionalna. Oslobađa vas složenog mišljenja o složenim problemima. I kažem, ona se uvijek vezuje za neke pojedince koji su onako mnogo moćniji od nas, gdje smo mi zapravo pioni u takvim igrama. I ono što je dobro, u stvari korisno kod vjerovanja u teoriju zavjere, nas to oslobađa svake odgovornosti. Znate, onda je odgovornost na nekom drugom. Naravno, tu prijeti opasnost da se u tom traganju za krivcem određeni pojedinci ili grupe stigmatiziraju kao krivci, jer smo mi njihove žrtve i tako dalje. Ali u svakom slučaju, teorije zavjere su vrlo, vrlo funkcionalne u suočavanju ljudi sa složenim, naglo promijenjenim, neizvjesnim ili prijetećim okolnostima života.
Dakle, vjerovanje da to neće nas pogoditi, onda vjerovanje u teorije zavjere. Koji su to još odbrambeni mehanizmi koje čovjek koristi? Da li je negiranje samog postojanja virusa u ovom slučaju jedan od tih?
Da, bilo je ovako vrlo karakterističnih mehanizama odbrane. Vi znate da mi imamo širok repertoar i da su neki mehanizmi odbrane malo korisniji ili konstruktivniji, a neki manje korisniji po naše mentalno zdravlje i po naša ponašanje prema drugim ljudima oko nas, ali u svakom slučaju su vrlo svojstveni i u dnevnom življenju, a posebno u ovim situacijama koji izazivaju jaka osjećanja, ugroženosti, straha, prijetnji i tako dalje. I mi imamo potrebu da se sa tim suočavamo tako da što prije odagnamo ta mučna osjećanja od sebe. Znači, jedan od mehanizama odbrane, upravo ovo što sam maločas spomenula, imajući na umu da već mi shvatamo da se život potpuno vrati u normalu. Znači, mi zapravo malo onako zanemarujemo realne okolnosti i vjerujemo da je sve to prošlo i da mi ponovo živimo onaj život koji smo zvali normalnim. Negacija je vrlo tipična za sve one životne situacije u kojima pojedincu prijeti suočavanje sa osjećanjem velikog straha, neizvjesnosti i gdje on zapravo očigledno ne vidi ili negira, odnosno poriče da bi sebe prosto poštedio onako bolnih osjećanja. Bilo je tu i onog što pripada mehanizmu potiskivanja ili nekih regresivnih ponašanja svojstvenih ovako ranijim periodima života. Bilo je i nekih onako konstruktivnijih mehanizama odbrane ili sublimatornih. Prije svega humor. Vi se sjećate koliko smo na početku se smijali, šalili, razmjenjivali poruke, klipove, duhovite sadržaje, pokušavajući zapravo da smijehom i humorom umanjimo snagu prijetnje. To je tako svojstveno ljudima, ali to je jedan od dobrih mehanizama. Humorom znamo da obezvrijedimo nešto što nam izgleda veoma snažno i opasno. I onda se kroz humor svede, odnosno izgubi energija snažnog.
Da li smo skloni da reagujemo samo na represiju, odnosno kad imamo s druge strane prijetnju sankcijama?
Naravno, ne svi. I uvijek postoje ljudi koji mogu da autonomno regulišu svoje ponašanje i da budu odgovorni prema sebi i prema drugima, ali naravno svi ne funkcionišemo na taj način. Rekla sam već da svaka situacija ugroženosti, a korona to jeste učinila, izaziva kod ljudi jednu povećanu potrebu ili spremnost da se konformiraju. Znači da prihvate ono što nekako svi ostali prihvate i da se pridržavaju pravila. To se desilo na početku. Uplašili smo se i vrlo smo se pridržavali pravila. Kada smo shvatili da se ova faza završila, mi smo počeli od toga da odustajemo i onda je jasno da moraju postojati neke ovako regulatorni mehanizmi upravljanja ponašanjem ljudi koji im zapravo trebaju jasnije staviti do znanja šta su posljedice njihovog ponašanja. I kažem, nikad ne bih rekla da svim ljudima to treba, ali jedan broj ljudi svoje ponašanje upravlja upravo u odnosu na ono šta ga čeka ako se tako ne ponaša, odnosno koje su posljedice takvog ponašanja. Pa je i nagrada i kazna isto tako vrlo djelotvorna kada želimo da utičemo na ljudsko ponašanje tako da ono bude korisno i odgovorno.
Recite mi, da li u prirodi čovjeka da se navikne na neku okolnost ukoliko ona potre, kao što je slučaj sa ovim virusom, i da li ta adaptilnost može biti pogodna u ovoj situaciji?
Da, koliko god svaka promjena neprijatna ili koja napravi jedan prekid u našem životu izaziva kod nas potrebu da joj se odupremo, da nećemo, da pravimo različite pokušaje, da je ne prihvatamo, čovjek je u suštini jako adaptibilno biće. I mi se prilagođavamo na različite okolnosti u životu mnogo, mnogo prije i više nego što smo to spremni onako na prvi mah da pokažemo. Sjetimo se samo jedne situacije koja je to stara možda nekih deceniju, ali kako su bezbjednosne mjere na aerodromima posle 11. septembra zapravo u početku izazivale užasno nestrpljenje, negodovanje, trebalo je izuvati cipele, oslobađati bagaž, laptopova, elektronskih uređaja itd. Da bi danas to postala jedna tako normalna procedura koju skoro obavljamo mehanički. Tako će i ovo što se tiče korone, zapravo sa jasnom porukom da će se naš život u nekom smislu definitivno promijeniti i da mi moramo na neke promjene da se mnogo ovako spremnije pripremimo, zahtijevati ipak jednu fazu koja počinje sa ovim negiranjem, raznim mehanizmima, neprihvatanjem itd. A onda ćemo polako zapravo razumijevati da se to negdje ugrađuje u nas život i da nije tolika smetnja života. Kod korone kao jednog društvenog fenomena sa jakim ovim potencijalom rizika i opasnosti, upravo je specifično to što se ona jako dobro reguliše ili može da se opasnost smanjuje ljudskim ponašanjem. Neke druge prijetnje našim životima nisu toliko zavisne od nas samih. Ali korona se zapravo i borba protiv korone ogromnim procentom oslanja na naše strpljenje, odgovornost, empatiju jednih prema drugim i zapravo dozvoljavanjem ljekarima, stručnjacima da rade ono što treba da rade, a mi u iščekivanju toga treba zapravo da budemo odgovorni građani. Tako da sam sigurna da ćemo proći različite faze, ali da ćemo se na promjene prije ili kasnije privići. Ono što mi se čini jako važnim isto ovih 2,5-3 mjeseca, bili smo ovako izloženi vrlo jasnim porukama, ali nekako prilično uniformnim za sve nas, čega da se pridržavamo, kako da se pazimo i tako dalje. Meni se čini da u ovom narednom periodu te poruke moraju da budu malo onako specifičnije prema određenim ciljnim grupama. Vi jednostavno ne možete istu poruku slati starim ljudima, koji su posebno rizična grupa, i mladim ljudima koji zapravo s pravom su ponosni na svoje zdravlje, ali to strašno umanjuje njihovu percepciju rizika. Znači, da bi oni postali odgovorniji, onda poruke prema njima treba da idu i da se, što bi rekli, konstruišu na jedan drugačiji način.
Psihološkinja Anđa Backović govorila za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovde ljudi često ismevaju umetnost, bar sam ja imala neka loša iskustva i neshvaćenosti, kaže za Radio Slobodna Evropa mlada umetnica Maja Novaković. Njen filmski dokumentarni prvenac nakon osvajanja nagrade za najbolji kratki film na filmskom festivalu Full Frame u Durhamu u Severnoj Karolini direktno se svrstao u kvalifikacije za nominaciju za Oscara. Majin film A sada se spušta veče govori o dve bake koje žive izolovano same u brdima između Bratunca i Srebrenice na istoku Bosne i Hercegovine. Prikazan je na više od 40 festivala širom sveta. Maja Novaković je rođena 1987. u Srebrenici, odrasla u Bratuncu, a danas živi u Beogradu, gde je postala istoričarka umetnosti. Kolega Milorad Milojević razgovarao je sa njom.
Završila sam istoriju umjetnosti i nisam iz filmskog svijeta bez ikakvih kontakata, zapravo bez ikakvih, da nazovem ih tako, veza. Pristupila sam filmskom svijetu i veliki je zaista odjek napravio i divno iznenađenje.
Šta vas je motivisalo da snimite vrlo neobičnu priču o tradiciji, životu na selu i ritualima?
Pa da, glavna inspiracija i uporište za film bilo je moje djetinjstvo, jer sam se oslanjala na vizualizaciju slika koje pamtim iz tog perioda. A sam film prikazuje život dvije bake koje žive izolovano na brdima, to su brda između Bratunca i Srebrenice, i radnja filma je svakodnevice ili žanr scene života na selu, i pored toga film ističe nematerijalnu kulturnu baštinu kroz prikaz bajalica i rituala protiv vremenskih nepogoda, grada i oluje. I ukratko bi mogla reći da je to film o spoju duha i prirode u zaboravljenom ili zaboravljenim vremenima.
Možete li nam otkriti neke detalje sa snimanja filma i zašto ste baš odabrali da naslov dokumentarca bude A sada se spušta veče?
Mislim, vezano za te bake, pošto sam snimala svoje selo, jer sam ja dijete sa sela, a živjeti na selu sa prirodom nosi posebno draži. Naučila sam da vrednije malog, često podcjenjivanog seljaka koji je umoran, legne svake noći, ali čiste savjesti i raspjevane duše. Te bake koje sam snimala, koje su glavne protagonistkinje u mom filmu, jesu bake sa kojima sam ja kao mala čuvala ovce, i želila sam to da nekako zabilježim i da ih stavim na veliko filmsko platno, da izgledaju monumentalne i da one govore o svojoj ljepoti i o svom životu, kako zapravo on jeste, kako može biti lijep samo ako ga posmatramo iz malo drugačijeg ugla. A vezano za samo snimanje i za naziv filma A sad se spušta veče, poslužilo mi je jedno, to jest inspiracija je bila roman Knut Hamsuna Plodovi zemlje. To je zapravo roman epopeja o radu i o jedinstvu čovjeka i prirode. Poslednja rečenica u tom romanu jeste A sad se spušta veče. Iskreno, taj roman mi nije bio početna ideja i inspiracija. Već sam imao sve pripremljeno, snimljeno, bilo u procesu montaže, skoro završavali montažu, ali mi je nedostajao sam naziv filma. U montaži sam uporedno čitala taj roman i on je bio ta karika koja je spojila i objasnila sve, pošto me podsjetilo na sve ono što ja zapravo sam u protekli 3 godine snimala i stvarala i u čemu sam bile zaokupljene misli.
Rijetko imamo priliku u domaćim filmovima vidjeti bajalicu. Koja je prikazana u vašem filmu?
Pa da, pazite, ja sam završila istoriju umjetnosti, ali sam na seminaru za muzeologiju i heritologiju. Tako da mene jako interesuje nematerijalna kulturna baština, upravo zbog te svoje propadljivosti i zbog lakog i brzog zaporava. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste da to inkorporiram sa svojim nekim ličnim iskustvom i da zabilježim taj ritual protiv nevremena kada baka pepeo baca u oči oblaka da bi zaslijepila oblak, ili cijeli taj ritual sa vjenčanicom u filmu. Zapravo on više ne postoji, ali je meni moja majka pričala kad je ona bila mala da je njena majka, moja baka, to radila i taj ritual je jednostavno nestao. Ja sam želila da ga rekonstruišem i da ga ponovo oživim i unesem u film da ne bi potpuno izgubio zaborav. Baka, na primjer, u selu mom i dalje koristi pepeo, koristi sjekiru i kosu i unakrest cijepa oblake. To nisam uključila u film jer mi je vjenčanica bila vizualno moćnija i monumentalnija i sam taj kontrast između starosti i mladosti, to jest nevinosti, bijeline, čistote, da se sa njim otjeraju zli dusi i nevrijeme koje vjetar može da nanese i uništi im usjeve.
Kako je reagovala publika na festivalima u blještavim gradovima na film koji govori o izolovanom i teškom seoskom životu?
Pa divno reaguje jer mislim da smo mi otuđeni i svi smo, mislim, svima je nama to blisko. Malo smo zaboravili na to, zaboravili smo da vrednujemo i da poštujemo prirodu, ali, na primjer, u Francuskoj kada je film prikazivan, jedan od učesnika festivala mi je prišao, on je selektor u Kanu, i rekao mi je kako je divan film i koliko ga je podsjetio zapravo njegovu baku i deku. Svima je to nama blisko, svi mi to u svom djetinjstvu ili kroz priče ili kroz tu neku našu maštu možemo da povežemo nas, aktere sa nas kao zapravo ljude sa tim akterima u filmu. Tako da vjerujem u taj univerzalni jezik koji nas se spaja i koji ima dodirne tačke bez obzira da li je publika je zaista reagovala predivno. Bio to festival na Islandu, u Grčkoj, Sarajevu, u Americi, zaista emocije publike su uvijek iste i jednake. Na Sarajevo Film Festivalu to mi je bila jedna od najljepših projekcija filma jer je hala bila puna, ljudi su posle prikazivanja toliko emocija je bilo među publikom da je to nekako nezaboravno i ta emocija u publici i posle razgovor sa njima, to mi je najveća nagrada. Tako da ljudi veoma, veoma lijepo prihvate film, razumiju ga svako na svoj način, što mi je najveća draž, ali divne su, zaista ne bih mogla da sada generalizujem jednu zemlju, sve su na svoj način, ali ja to u Sarajevu vjerovatno zato što je opet ljudi su mi bliski, poznajem taj mentalitet, odatle sam nekako, ne iz ličnog Sarajeva, ali iz Bosne, i onda mi je to nekako vrlo bilo blisko i intimno, jer znala sam da, zapravo to je bio i rizik, jer pričati ljudima možda u inostranstvu to mogu shvatiti kao nešto egzotično. Pričati, prikazati priču u svom selu je i najveći rizik, ili u svom gradu. Još nije imao projekciju u Bratuncu, nadam se da će uskoro i to se desiti, ali tu su najveće, da kažem, rizici i prijetnje. Zapravo prikazujem ono što cijelom svijetu, ono što ti ljudi s tog mjesta radi.
Film je imao premijeru u Švajcarskoj, Francuskoj, Grčkoj, Americi i tako dalje. Kakav je odnos tamo prema umjetnicima u poređenju sa stanjem u Bosni i Hercegovini ili Srbiji?
Moram da priznam da je mnogo, mnogo ljepši i mnogo zahvalniji iz tog razloga, zato što umjetnika vide nekako kada pričate sa njima, imate osjećaj da vas čuju. Nažalost, u Bosni je zaista iz mog iskustva nezahvalno, u Srbiji je malo bolja situacija, ali u poređenju sa inostranstvom znatno, znatno naprednija i bolja i počevši, jer ovdje često ljudi znaju da ismijavaju umjetnika i da, ne znam, nekako, bar ja sam imala, da ne kažem, loše iskustva ili neshvaćenost, ali u svijetu je mnogo to drugačije, mnogo, mnogo rezonuju stvari i poštuju umjetnost. Zapravo umjetnik je neko ko doprinosi društvu i koji pruža društvu nešto, a ne koji parazitira u društvu.
Maja Novaković govorila je za Radio Slobodna Evropa. Ovo je bio regionalni program za subotu 4. juli.
Radio Magazin.
Dobrodošlicu vam želim u magazin Radija Slobodna Evropa, kroz koji će vas voditi Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. I unapred vas pozivam. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Novo istraživanje Instituta Karolinska i Univerzitetske bolnice Karolinska ukazuje na to da mnogi asimptomatski pacijenti ili oni sa blagim simptomima oboleli od COVID-19 posjeduju takozvani imunitet posredovan T-ćelijama na novi koronavirus, čak i ako nisu pozitivno testirani na antitela. Infektolog sa Stockholmskog univerziteta Hans Gustav Ljunggren, koji je ujedno i koautor studije, u intervju za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da to znači da je kolektivni imunitet verovatno viši nego što sugerišu testovi za antitela. Sa profesorom Ljunggrenom je razgovarala Valjona Tela, priredila Mila Đurđević.
Profesore Ljunggren, studija koju je radio Švedski institut Karolinska, čiji ste koautor, pokazuje da ljudi koji su testirani negativni na antitela na koronavirus ipak mogu posjedovati imunitet. Kako je to moguće?
How is this possible?
Ono što smo posmatrali u studiji jeste da mnogi pacijenti inficirani koronavirusom razviju snažan odgovor T-ćelija i to nezavisno od razvijanja odgovora antitela, tako da je još veći broj pacijenata razvio odgovor T-ćelija od onih pozitivnih na antitela u ovom trenutku.
You mentioned T cells.
Pomenuli ste te ćelije. Kako one funkcionišu ako ih poredimo sa antitelima?
Yes, so this is a good question.
To je dobro pitanje. Te ćelije su bele krvne ćelije i one su specijalizovane da prepoznaju ćelije inficirane virusom. Sa druge strane, antitela su specijalizovana da prepoznaju slobodne delove virusa u telu. Virusi moraju da inficiraju ćeliju kako bi se replikovali, a ono što te ćelije rade jeste da ubijaju one ćelije koje su inficirane virusom i time suštinski eliminišu fabriku u telu u kojoj se proizvode delovi virusa.
How can they develop in human bodies?
Kako se te ćelije mogu razviti u ljudskom telu?
At every second in your body and in my body and in everyone's body.
Svake sekunde u vašem telu, u mom telu i u svačijem telu milioni novih te ćelija se stvaraju. Sve ove te ćelije zadivljujuće imaju kapacitet da prepoznaju sve ono sa čime se organizam može susreti. To znači da sve pojedinačne te ćelije imaju nešto drugačiju specifičnost, tako da ako se inficiramo virusom poput koronavirusa, samo nekoliko te ćelije od svih drugih će prepoznati da je ta ćelija inficirana koronavirusom i one će brzo početi da se dele. Na taj način će se razviti milioni te ćelija sa tom specifičnošću i one će se boriti protiv zaraze.
Is there any specific method or...
Postoji li neki poseban metod ili lek koji bi mogao pomoći proizvodnju te ćelija?
Znamo generalno kada je u pitanju imuni odgovor da dobra ishrana, vežbanje i kvalitetan san tokom noći imaju pozitivan efekat na imuni odgovor. Znamo da gladovanje i manjak sna imaju negativan efekat. Također, negativan efekat mogu imati i pojedine bolesti. Na primjer, rak može prouzrokovati suzbijanje imunog odgovora, tako da organizam ne može biti toliko sposoban da se odbrani od infekcije, uključujući i viruse.
Pomenuli ste kvalitetnu ishranu. Hajde da se zadržimo na tome. Koju vrstu namirnica bi ljudi trebalo da konzumiraju?
Sada dolazimo do teških preporuka i nisam siguran da ih možemo dati, ali znamo da u državama u kojima je prisutno siromaštvo, u kojima postoji manja hrane, u kojima postoji glad, također imate efekte na imunni sistem.
Recimo, ako određena osoba ima te ćelije, da li to znači da će te ćelije zaštititi samo nju ili njega, ili one mogu sprečiti da ta osoba prenese infekciju drugima?
Ukoliko imate dobar odbrambeni sistem koji se može boriti sa virusom, to znači da neće doći do replikacije virusa kod tog pojedinca. Samim tim, taj pojedinac neće moći da prenese virus drugima. Dakle, dobar imuni odgovor će definitivno doprineti opštem suzbijanju virusa i sposobnosti pojedinaca da ga prenesu dalje.
spread the virus further.
Do you have any idea how
Imate li ideju koliko dugo traje imunitet koji stvaraju te ćelije?
In COVID-19, we of course don't know that.
Tokom COVID-19 pandemije koja je prisutna 5 ili 6 mjeseci, barem kada govorimo o Evropi, ono što možemo uraditi jeste da se vratimo i promatramo druge epidemije koronavirusa. Kao što vam je poznato, 2003. imali smo veliku epidemiju koja se nije globalno proširila, a ipak je bilo reči o epidemiji u jugoistočnoj Aziji. Postojali su neke studije o imunom odgovoru kod tih pacijenata. Ono što je interesantno jeste da dok su ovi pacijenti, neki od njih, razvili odgovor na antitela, taj imuni odgovor generalno nije trajao duže od 2 do 3 godine. Međutim, neki ljudi koji su bili inficirani u to vreme, dakle 2003. i danas imaju te ćelije protiv tog virusa. Dakle, ono što nam pomaže jeste da odgovor te ćelija zapravo može biti prilično dugovečan. Ne znam da li će to biti slučaj i sa ovom pandemijom, ali to ukazuje da bi moglo biti.
Where can T-cell tests be done in each?
Gde se mogu raditi testovi na prisustvo te ćelija? U istoj laboratoriji kao i za antitela?
Unfortunately, T-cell tests are quite much more complicated.
Nažalost, testovi na te ćelije su daleko složeniji. Oni zahtevaju specijalizovanu laboratoriju za istraživanje, također ponekad zahtevaju, ukoliko se ispitivanje radi na inficiranoj osobi, ozbiljne mere predostrožnosti i prilično napredne tehnologije i metodologije. Tako da u ovom momentu testiranje ne može generalno sprovesti u redovnim laboratorijama, ali se naravno nadamo da će to u budućnosti biti moguće.
So not every country have these.
Dakle, nemaju sve države takve laboratorije.
Do određenog nivoa imaju ovakve laboratorije, ali su također potrebni iskusni naučnici kako biste vršili testiranje. U našoj naučnoj publikaciji smo detaljno objasnili kako se rade te analize, kako bi svi u nekom trenutku mogli ponoviti eksperiment.
Da li nas imunitet preko te ćelija približava imunitetu krda?
Oh yes, I am absolutely convinced it does.
Svakako da, potpuno sam uveren da je tako. Uloga te ćelija jeste da odbrane naše ćelije od infekcije virusom pored drugih uloga koje imaju. Na taj način su odabrane tokom evolucije, tako da je to moja apsolutna pretpostavka.
That is my absolute presumption.
Sweden has pursued another way of fighting coronavirus.
Švedska je primenila drugačiji pristup u borbi protiv koronavirusa u odnosu na druge evropske države. Da li raspolažete podacima koliki je procenat populacije razvio imunitet?
There have not yet been extensive measurements, but
nije bilo opsežnih merenja, ali znamo na primjer da u Stockholmu seropozitivnost koja ukazuje na prisustvo antitela od pre nedjelju 2 dana je bila 15 do 17% otprilike. Međutim, ono što smo mi pokazali jeste da manje ili više svi ljudi koji imaju prisustvo antitela imaju i te ćelije, ali uz to mnogo ljudi ima i razvijene te ćelije koje nisu uzrokovale odgovor antitela. Tako da je stepen imuniteta, barem u Stockholmskoj populaciji, verovatno značajno viši nego što to pokazuju merenja prisustva antitela. Hans Gustav Ljunggren govorio je za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Preduslov za implementaciju mera koje su navedene u preporukama Evropske komisije moraju postati prioritet za vlasti u Bosni i Hercegovini u procesu integrisanja, ali i građani moraju tražiti veći stepen odgovornosti i podržavati onu vlast koja će bezrezervno raditi u njihovom interesu, kaže dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmina Selimović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Također navodi da su građani BiH često taoci određenih politikantskih poteza i populističkog delovanja, kako se izrazila, što je očigledno u izostanku brzog odgovora na to kako raspodeliti sredstva koje su ovu zemlju stizala kao pomoć u borbi protiv koronavirusa. Sa Jasminom Selimović razgovarala je koleginica Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prvo pitanje se odnosi na aktuelnu situaciju. Poznato je da je pandemija koronavirusa izazvala ozbiljne ekonomske poremećaje širom svijeta. Što je za vas najteža posljedica restriktivnih mjera i drugačijih uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini?
Pa ja bih rekla da ste u pravu kad kažete da je ovo zaista vrlo žestoko pogodilo privredu Bosne i Hercegovine, ali ne samo nas, nego generalno i cijeli svijet. Stručnjaci ocjenjuju da je ovo kriza kao ni jedna do sada i u posljednjim izvještajima MMF-a se, bez obzira na sve, a uvažavajući činjenicu da se još ne nazire konačan kraj pandemije, kaže da je oporavak svih zemalja vrlo i neizvjestan, ali i nesiguran. Posljednja predviđanja od prije nekoliko dana, 5 ili 6 dana, koje dolaze iz Međunarodnog monetarnog fonda, kažu da će globalno ekonomski rast biti negativan od nekih 4,9%. Ako uporedimo to sa aprilom, u aprilu su rekli da je to negativni rast od 3%. Dakle, vrlo je izvjesno da su mjere, da su utjecaje vrlo negativni. Što se tiče Bosne i Hercegovine, prognozirani negativni ekonomski rast kod nas je 5% u ovoj godini. Daljih nekih podataka preciznijih još uvijek nema, međutim, ako projiciramo ovo što se dešava u svijetu, ove pokazatelje iz svijeta na Bosnu i Hercegovinu, onda je realno očekivati da taj pad bude i veći. Mislim da izmijenjene potrošačke navike, činjenica da to rezultira smanjenjem potrošnje, je ono što je najteža ekonomska posljedica koju mi imamo. Naime, to smanjena potrošnja direktno utječe na smanjenje proizvodnje, a kao rezultat toga imamo veliki gubitak radnih mjesta. Svjedoci smo toga da su mali obrti zatvoreni, da velike kompanije zatvaraju pogone ili smanjuju broj uposlenih, mnogo ljudi gubi posao, a kao naravno logična posljedica toga jeste da je punjenje budžeta na svim nivoima smanjeno. Mislim da u narednom periodu mjere koje će biti poduzete moraju se usmjeriti ka tome da se ovi utjecaji direktno ublaže.
Da se okrenemo malo budućnosti, ipak kako vidite oporavak BiH ekonomije? Šta su prema vašem mišljenju kratkoročne, a šta dugoročne mjere?
Pa evo da opet krenem sa ovim što kaže MMF, na neki način na to se svi relevantni autoriteti oslanjaju. U budućnosti Bosni i Hercegovini se prognozira rast od nekih 3,5 do 4%. Međutim, stručnjaci kažu da ćemo mi ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom svijetu tek krajem 2022. doći do nivoa 2019. godine, iz decembra 2019. dakle neposredno prije pandemije. U našem konkretnom slučaju smatram da kratkoročne mjere moraju biti usmjerene ka poticanju kupovine domaćih proizvoda. Na taj način doći ćemo do toga da prilagodimo potrošačke navike, dakle ako iniciramo potrošnju, to direktno će utjecati na povećanje broja radnih mjesta, na povećanje proizvodnje i na punjenje budžeta. Moramo koristiti naše domaće kapacitete, evo u svemu ovome što se dešava, svjedoci smo svi da je turizam u Neumu, dakle turizam jeste brzo rastuća grana, međutim pretrpio je vrlo teške udare u posljednjim mjesecima, a evo svjedoci smo da je ovo što se sada dešava, odnosno činjenica da su zatvorene granice, dakle da je rezultiralo tim da u Neumu se poveća broj turista, i to su stvari koje moramo koristiti. Ako pričamo o dugoročnim mjerama, onda poticanje javnih radova svakako, ali povećanje nivoa direktnih stranih investicija. Ukoliko dovedemo direktne, odnosno strane investitore u Bosnu i Hercegovinu, onda ćemo sasvim sigurno otvoriti prostor za rast i oporavak ekonomije. Da bi doveli direktne strane investitore ovdje, moramo osigurati povoljnije uslove poslovanja. Zato nam treba politička stabilnost, zato što je strani kapital plašljiv. Dakle, mi moramo povesti računa o tome da se kompanije ne mogu registrirati neograničen broj dana, da se dozvole ne mogu dobivati po 200-300 dana, da to moraju biti procesi koji se realiziraju dosta brzo, u kratkom vremenskom periodu, i tad možemo računati na strane investitore da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U preporukama Europske komisije privredne reforme su dobile značajno mjesto, ali one još uvijek nisu prioritet za BiH vlasti. Koliko bi provođenje ovih reformi ojačalo privredu, ali istovremeno ubrzalo proces integrisanja?
Sasvim je sigurno da set mjera koji je predložen bi značajno ojačalo privredu Bosne i Hercegovine i olakšalo nam proces integrisanja. Koliko bi ubrzalo, sad je o tome teško govoriti, međutim da bi olakšalo, to je sasvim sigurno. Međutim, mi se tu opet vraćamo na ono što su nažalost političke odluke. Smatram da političari u Bosni i Hercegovini naprosto ne pokazuju dovoljan stepen ni odgovornosti ni ozbiljnosti. Mi smo vrlo često taoci određenih politikanskih poteza i nekog populističkog djelovanja, a svjedoci smo svi evo posljednjih situacija kad se predstavnici izvršne vlasti nisu mogli dogovoriti samo oko podjele sredstava pomoći koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu iz određenih, slobodno mogu reći, politikanskih ili populističkih namjera. Mislim da preduslov, dakle, za implementaciju mjera koje su navedene u preporukama Europske komisije moraju postati prioritet BiH vlasti i da građani moraju tražiti malo veći stepen odgovornosti i da moraju odlučiti i podržati onu vlast koja će zaista bezrezervno raditi u interesu građana ove zemlje.
Vaš, odnosno Ekonomski fakultet, kao i druge obrazovne institucije, imao je online nastavu za studente. Šta je pokazala ta nastava i za mlade ljude i za nastavni kadar?
Mladi ljudi su u ovom procesu pokazali još jednom sve svoje kvalitete. Pokazali su da su da su zaista zainteresirani za nastavni proces, pokazali su visok stepen odgovornosti i naravno fleksibilnosti i proaktivan pristup, ono za što uobičajeno starije generacije nisu možda toliko zainteresirane. Za sam fakultet, fakultet je dosta brzo reagirao na ovo što se dešavalo. Kolektiv Ekonomskog fakulteta su ljudi koji su na neki način naviknuti na određene reforme i mi kao institucija, bez obzira na broj uposlenih, zaista nismo trom sistem. Mislim da smo svi zajedno, i nastavnici, ali i naši studenti, bili vrlo responsivni u ovom procesu, ali ja bih rekla i dosta fleksibilni, naravno uz maksimalna nastojanja da se akademski kvalitet održi.
Mi smo evo svjedoci velikog odlaska iz Bosne i Hercegovine, ne samo mladih osoba, što je sada zbog koronavirusa zaustavljeno. S obzirom da ste u kontaktu sa studentima, da li ste stekli zaključak šta ih najčešće tjera da odlaze iz domovine?
Mislim da mlade ljude najviše tjera neuređen sistem. Veliki stepen nesigurnosti, posebno političke nesigurnosti. Ja smatram da mladi ljudi u našoj zemlji zaista nisu lijeni. Velika većina njih je spremna da sebi stvara poslovne prilike, ali smatram da se mladim ljudima ne posvećuje dovoljna pažnja. Mi znamo da naši mladi uspiju u drugim zemljama i onda se postavlja jednostavno pitanje zašto ne mogu i ovdje pokazati sve svoje kvalitete. Mislim da mi u narednom periodu moramo što hitnije preduzeti svi odgovorni u ovom procesu, i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, ali i predstavnici akademske zajednice, poduzeti cijeli niz različitih mjera da mlade ljude ostavimo u ovoj zemlji. Naravno, svako sa svoje strane ono što je moguće. Mislim da nijedna država ovako nešto sebi ne smije dozvoliti, jer procjene su da jedan mladi čovjek, ako ode iz zemlje, ovu zemlju košta 1 milijun konvertibilnih maraka. Mislim da nismo toliko bogati da to sebi i smijemo i trebamo dopustiti.
Vi ste među najmlađim dekanima, možda i najmlađi dekan u Bosni i Hercegovini. Da li upravo to povjerenje i prilika nedostaje mladim generacijama?
Smatram da mladi ljudi nemaju dovoljno prilike da pokažu ono što znaju. Mislim da u ovoj zemlji još uvijek ima ljudi starijih generacija od kojih se može učiti, ali smatram da mi trenutno ne gajimo kulturu i navike gdje se svaki trud i rad nagrađuju, a znanja adekvatno tretira. Mislim da na tome moramo što hitnije i što brže djelovati, da to postane tako, da mi postanemo društvo jasnih moralnih vrijednosti, društvo u kojem će zaista svako znanje biti adekvatno nagrađeno, gdje ćemo ljude birati po stručnosti i kompetencijama. A mladim ljudima obratiti njima više pozornosti, dati im prilike, i ja sam sasvim sigurna da oni te prilike neće iznevjeriti.
Govorila je dr. Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veći deo sedmice za nama protekao je u atmosferi rasprava o onome što se dogodilo na Kosovu. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, kaže da je optužnica protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija, Kadrija Veselja, predsjedavajućeg opozicione demokratske stranke Kosova i bivšeg predsjednika Skupštine i drugih, podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaj ometanja rada suda. U razgovoru sa koleginicom Aljonom Telom, Ellis navodi da se iza slučaja ne kriju politički motivi i dodaje da bi Kosovo trebalo da podrži koncept odgovornosti.
think it was expected. We know that this prosecutor has been quite.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko 100 svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog suda da targetira visoko rangirane pojedince. Ovo je značajan iskorak za komoru, da iznese optužbe, ali opet nije neočekivano što možemo reći na osnovu onoga što znamo iz istorije konflikta u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Kako gledate na to što je specijalni tužilac iznio imena u saopštenju za medije prije nego što su optužbe prihvaćene ili odbijene?
To se događa sa sudovima, međunarodnim sudovima. Ovo je posebno bio slučaj u ovom pitanju, u ovom scenariju, zato što je sud procenio da je neophodno da izađe makar sa saopštenjem o optužbama, zato što je, čini mi se, postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsjednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad specijalizovane komore. To je podrazumevalo i onemogućavanje rada specijalizovane komore. Mislim da je to učinjeno sa ciljem da komora, o ovome govori ranije, kako bi inicirala međunarodnoj zajednici da ima dovoljne osnove za kretanje ka sudskom procesu. Najjednostavnije govoreći, mislim da je to bio razlog zbog kog su odlučili da idu u tom pravcu. Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalizovanog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosleđuju kanale specijalizovanog suda.
U saopštenju za medije se također navodi da su Tači i Veselji trebali da ispred ličnih interesa postave interese žrtava njihovih zločina, vladavine prava i svih građana Kosova.
Ako su dokazi vjerodostojni da su obe osobe pokušale da ometaju nezavisnost ovog suda, uključujući pokušaj da ponište njegovo postojanje, onda mislim da je izjava tačna. Jer ako imate dve osobe koje sada optužuje sud i one nastavljaju da ulažu napore sa svojih vrlo moćnih pozicija da intervenišu i otkažu rad suda, to je dramatičan znak opstrukcije. To je, verujem, snažan pritisak na žrtve koje žele samo da vide pravdu.
Mnogi ukazuju na vrijeme objavljivanja optužnice. Podignuta je 24. aprila, ali je tužilaštvo odlučilo da saopštenje pusti u srijedu 24. juna. Postoji li pravna osnova za takav korak?
Mislim da je ovo specijalizovano veće kada posmatrate proces koji je usledio bilo vrlo mirno, veoma pažljivo. Mi stvarno ne čujemo puno o njegovom radu jer se ono fokusira na kreiranje slučajeva. Zna da je osjetljivo istražiti slučajeve koji su se dogodili na mestu gdje je osnovan sud, dakle to je interni proces, iako je međunarodno uspostavljen sud u smislu da ima međunarodne sudije. Dakle, oni su osjetljivi na ovo i kada su osjetili da postoji napor, zasnovan na dokazima koje imaju, da intervenišu sa veoma visokih političkih nivoa, tužilac je odlučio da se uveri da li ima dovoljno informacija da predstavi međunarodnoj zajednici, da izvrši pritisak na bilo koji pokret političke elite na Kosovu, da se prestane mešati u sudske operacije. Zato verujem da su to uradili i mislim da je to bila prava stvar.
Da li vidite iza toga neki politički motiv? Tači je trebao da se sastane sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem u Bijeloj kući u subotu. Sastanak je nakon svega otkazan.
Pretpostavljam da se to može posmatrati iz nekoliko različitih uglova i možda čak navesti da je to bilo politički motivisano. Ja to ne vidim. Ponovo, ja to vidim kao snažnu izjavu suda koji navodi mi se ne možemo povinovati nikakvom mešanju u rad suda i želimo da se to zna. Činjenica je da će ljudi čitati između redova zato što je došlo u ovo vreme, ali u stvarnosti mislim da se to moralo desiti pre ili kasnije, jer je imperativ i sud je jasno rekao da postoji dovoljno dokaza da nastave sa ovom optužnicom i zbog toga bi međunarodna zajednica trebalo da podrži nezavisnu ocenu suda. I to kroz sudiju iz prethodnog postupka i njegovu odluku da li treba da bude naloga za hapšenje i da li ovaj proces treba da ide napred. Mislim da je to bilo ispravno.
Šta se dešava sada, pravno govoreći?
The indictment has been in front of this pretrial judge.
Optužnica je pred sudijom za prethodni postupak. Sudija će proceniti sve dokaze koje je tužilac predočio. Od tužioca se zahteva da pokaže kako postoji osnovana sumnja da je optuženi počinio te zločine. Sudija iz prethodnog postupka može da traži dodatne informacije od tužioca ili može da odluči da postoji dovoljno dokaza i osnovana sumnja, što nije naročito velika lestvica koju treba ispuniti, i onda bi slučaj prešao u narednu fazu koja bi bila nalog za hapšenje i suđenje.
For a trial process. So that's what we will wait for.
Reakcije na Kosovu i u Albaniji su uglavnom reakcije podrške Tačiju i drugima iz optužnice. Percepcija suda je da je osnovana na etničkim principima koji ciljaju samo kosovske Albance. Koji bi bio vaš odgovor?
Well, a couple of responses. One is it's not a surprise that there are
nekoliko odgovora. Nije iznenađenje da postoje oni koji vide pravdu koja se deli na ovom tipu sudova kao pristrasno. Ne mogu se setiti ni jednog međunarodnog, regionalnog ili domaćeg suda koji je osnovan gde nemate snažno protivljenje jer se smatra pristrasnim. Bilo da je reč o međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju ili Ruandu, Kambodžu, nije važno. Čini se da je odgovor uvek sličan. Ali moja reakcija je, ovo je bio sud koji je podržan od strane Kosova. Iniciran je preko Kosova. Nemam sumnje da je to bilo međunarodnog pritiska na Kosovu, ali ja sam uvek aplaudirao Kosovu za kreiranje ovog posebnog veća i načina na koji je to rađeno, gde je prepoznato da je važno imati ovaj sud u Hagu i da je važno imati sud koji je nezavisan, a ne strogo domaći. U Srbiji oni također imaju domaći sud za ratne zločine, posebno odeljenje, ali tamo je pomogao, mislim, društvu u Srbiji, a verujem i na Kosovu, da usmere pažnju ljudi na objektivne činjenice, na ono što se dogodilo. Iako su ratni zločini počinjeni, onda oni koji su ih činili trebaju biti privedeni pravdi. Nije bitno na kojem političkom nivou se nalaze, nije važno ko su, ali međunarodni zakon brani prava žrtava. Kosovo treba da osigura da oni koji su činili te zločine budu privedeni pravdi, o tome se ovde radi. Verujem da bi Kosovo, kao i građani, to trebalo da prihvate i da dozvole da se ovaj proces odvije.
Ovo je prva optužnica koja je objavljena u kojoj su imenovane optužene osobe. Koliko će biti teško ponuditi dokaze da se optužnica potvrdi?
Postoje dva zanimljiva pitanja ovde. Jedno je, kada imate optužnicu ili kasnije nalog za hapšenje aktualnog lidera države, setim se Sudana i bivšeg predsjednika Al-Bashira, postoje jako teško. To je dodatni sloj kompleksnosti kada se pravno usmerite na šefa države na dužnosti, tako da biće izazovno. Ali biće uspešno ako se dve stvari dese. Jedna, da Kosovo kao država podrži koncept odgovornosti, a ne nekažnjivosti. Prema međunarodnom zakonu koji se odnosi na ove sudove, vaša pozicija nije važna. Ne štiti nikoga bez obzira na to o kome se radi. Može to biti predsjednika u ovom slučaju, a može biti priveden pravdi. Po dva, međunarodna zajednica treba da nastavi da podržava ovaj specijalni sud u Hagu i izvrši što je više moguće pritisaka da osigura da, ako predsjednik bude optužen i bude izdat nalog za hapšenje, da dobrovoljno dođe u Hag ili da bude doveden u Hag. Zapamtimo, optužnica ne znači da je Tači kriv. Znači da postoji dovoljno dokaza da se nastavi sa procesom i on će imati priliku na sudu da se brani. Tako funkcioniše sistem. Mark Ellis govorio je za Radio Slobodna Evropa. Ovo je bilo još jedno izdanje magazina našeg programa. Potražite nas obavezno na slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno.